Góðan dag og velkomin í pallborðið. Línur að skýrast fyrir forsetakosningarnar en framboðsfrestur rennur út eftir viku. Ný könnun Maskínu sem unnin var fyrir Vísi stöð 2 bylgjuna og birti gær sýnir Katrínu Jakobsdóttur fyrirverandi forsetisráðherra leiða með 31,4% fylgi. Baldur Þórhallsson, prófessor í stjórnmálafræði með 24%. Jón Gnar, leikari og fjölmiðlamaður með 18,9% og Halla Hrund Logadóttir, orkumálustjóri með 10,5%. Við ákvaðum að bjóða til okkar þremur efstu frambjóðundunum í könnunni en þau hafa verið á ferð og flugi og Katrín gat því miður ekki verið með okkur. Hún hins vegar með okkur, hún Halla Hrund og Jón og Baldur, verið velkomin.
Takk fyrir.
Takk fyrir.
Ef við byrjum kannski á þér, Baldur, Katrín núna að mælast með tölfræðilega marktækan mun. Hvernig líst þér á þetta?
Við erum bara mjög ánægð með þessa könnun og aðra kannanir sem hafa verið að birtast. Þetta náttúrulega bara mæling á þessum tímapunkti og það langt í kostningar. Kostningabaráttan bara rétt að byrja. En við höfum verið að mælast með þetta og yfir fjórðungsfylgi sem okkur finnst mjög gott, góð byrjun. Við Felix hefur verið að ferðast úr landið, búin að vera ferðin í 10 daga, búin að taka Þorra Suðurlands, allt Austurland og Húsavík í gær. Þar bjóðu fólk upp á vöflukaffi, það fullt hús á öllum stöðum og bara mikill og vaxandi meðbyr.
Já, þið hafi verið, þetta hefur verið svipur röðun í könnunum. Jón, þú ert að koma inn þriðji. Já. Það nóg? Hvernig líst þér á það?
Nei, það náttúrulega ekki nóg.
Nei, hvað ætlar að gera til að breyta þessu?
Ég að fara af stað með svolítið svona öfluga kosningabaráttu sem svolítið svona í burðarliðunum núna og fer svona að birtast kjósendum á næstu dögum og vikum.
Já. Halla, þú ert í fjórðasæti. Finnur fyrir meðbyr. Þú tók svolítið stökk úr þarna 5% í 10.
Já, heldur betur. Þetta búið að vera líflegu tími. Stutt síðan að ég tilkynnti framboð og gaman að sjá þetta hástökk sem við tökum núna. En framundan eins og aðrir hafa lýst, að eiga samtal vítt og breytt landið. Ég hóf samtalið í minni heimasveit þar sem að áskorunin kom frá gangnamönnum á Austursíðu núna fyrir hvað rúmri viku síðan og það var frábært samtal sem ég átti þar. En ég hef þó trú og finn ekki síst í þeim fjölda sjálfboðaliða sem að eru að taka þátt að það mikill kraftur framöndan og hlakka til að finna áfram samhljóminn og taktinn á næstu viku.
Mér langar að byrja að spyrja ykkur eftir því að mitt hafi verið á ferð og flugi og Jón, þú ert að fara á stað á krafti núna.
Já.
Hvernig fólk að taka ykkur? Er áhugi fyrir þessum kostningum?
Ég er rauninni hissa hvað er rauninni mikill áhugi af því að kostningabaráttan er rauninni bara rétt að byrja. Það geta ennþá komið frambjóðendur fram og frambjóðendur hafa bara verið að koma fram á allra síðustu dögum. Eins og ég var að nefna áðan, við erum búin að þræða Þorra Suðurlands og Austfirði, mikill áhugi, mikið spurt og ég sagði strax í upphafi þegar við vorum að fá áskoranir í byrjun janúar að ég myndi vilja fara landið í 3 til 4 vikur til þess að hlusta fólk hefði að segja. Það sem mér finnst athyglisverðast, ákallið út á landi, sem sé ég væri megin Þorra tímanum, er að við tölum landið sem eina heilt. Það er mörgum sem finnst þeir vera afskiptir. Við þurfum að tala landið sem eina heild, eitt atvinnusvæði, eitt samgöngusvæði, þannig að við öll horfum á það sem saminar okkur frekar en sem sundrar. Og við finnst athyglisverð þetta ákall landsbyggðarinnar hvað þetta varðar.
Hvernig forseta fólk að leita eftir, Jón?
Hvernig forseta?
Já.
Ég held að fólk sé náttúrulega fyrst og fremst að leita eftir mannesku sem heiðarleg. Og sem að fólk getur treyst og líka einhver mannesku sem að hefur hæfileika eða möguleika eða getu til þess að sameina þjóðina þegar á því þarf að halda. Ég held að það sé svona það sem fólk er aðalega að leita á. Ísland að fara í gegnum mjög miklar breytingar á þessum tímum sem við lifum núna. Og það margt sem getur farið úr skeiðis og það margt sem hefur farið úr skeiðis. Og það þarf að hafa vakandi auga með því öllu og reyna að afstýra því að fólk sundrist. Eins og Baldur að segja með sko að fólki hér og þar á landinu finnist það afskipt eða ekki tilheyra eða eitthvað svoleiðis. Og það mikilvægt að fyrirbyggja slíkt og sameina fólk og Íslendingar eru bara svo frábært fólk og þegar að við sýnt það svo miljón sinnum áður en þegar við stöndum saman þá er okkur ekkert ómögulegt. Við getum gert hvað sem er.
Haldið að það sé sko, hvers konar kandidat er bestur í það að sætta fólk? Fólk spyr, já, hvað vil Íslendingar núna? Vilja þeir svona almúamann, vilja þeir fræðamann, vilja þeir pólitíkus, alla?
Ég held að séu þetta allir sem koma inn með sín gildi og sína sín og við höfum verið að tala fyrir því að við erum að horfa á gildi samstöðu og gildi þáttöku og það er eins og hefur komið fram hérna áðan að það eru kannski þessi gildi ef við erum að horfa á sögun okkar, ef við erum að horfa á allt frá sko, sögunni frá sjálfstæðisbáratu þangað til dagsins í dag. Að þá eru þau gildi sama hvort maður horfir á hitaveituvæðinguna eða maður horfir á ungmennafélögin sem byggðust upp allt land og sköpuðu íþróttarhreyfinguna eða ef við horfum á kvennabaráttuna. Þetta allt saga þar sem að fólk kom saman, sýndi seglu og náði stórkostlegum árangri. Mm-hmm. Og það kannski það sem maður verkefni framundan, að teygja okkar ólíku anga, þétta raðirnar og einmitt að passa upp á að núna þegar við erum að fara inn í tíma það sem sko gervigreind, tíma það sem eru umhverfisáskoranir og breytingar, töluverðar samfélagsbreytingar, að við séum einheild og að við náum einhvern veginn þessum styrk sem við höfum sýnt svo oft áður í að passa upp á það að börnin okkar eigi landið að með sama hætti og fái sömu tækifæri og við höfum átt Ísland að. Ég held að það sé stóra verkefni framöndan.
Vilja taka undir þetta sem ég Halla Hrund og Jóni að segja, en bæta við líka sem ég heyri á fundunum sem ég verið að halda, að fólk vill raunin ekki forseta sem meðvirkur með ríkisstjórn hvers tíma eða ráðandi öflum í íslenskum samfélagi.
Ég ætla að mynda að spyrja ykkur að þessu næst. Sko. Þið talið öllum svona ákveðin gildi, getuna til að sameina, tala fyrir alla landsmenn, en hversu mikið á forsetin að vera að hafa afskipti? Hversu mikið á hann að vera að tjá sig pólitík, samfélagsmál og annars slíkt?
Sko, eins og ég sé þetta, það tvennt í þessu, annars verður eru við náttúrulega með þingræðisregluna sem ræður för í öllum megin þorra mála. Hins vegar það þannig ef alþingi einhverjum orsökum fer fram úr sér og ætlar að til dæmis takmarka tjáningafrelsið, ganga á grundvallar mannréttindi, þá verður forseti að hafa hennar neyðarheimil, virkja neyðarheimilin sem málskotsrétturinn, eða ef að þingi til dæmis ætla að gjörbreyta stjórnskipan landsins, til dæmis með því að ganga í Evrópusambandið, án undangenginar þjóðaratkvæðagreiðslu, þá verður forseti að mínu mati að virkja neyðarheimilin og vísa málum til þjóðarinnar. Mm. Sko, þetta er eitt varðið formlega valdið sem skiptir miklu máli, en síðan getur, er náttúrulega stóra spurningin hvaða rödd heyrist dagstaglega frá Bessastöðum. Mm. Og það skiptir verulega miklu máli hverju rauninni forsetin og maki hans ef að forsetin á maka vilja sinna og hvaða verkum þau vilja forgangsraða. Mm. Því að það hefur mikið að segja samfélagsumræðuna.
Jón, þú hefur talað það að þú myndir ekki, ef þú eruð forseti, þú ætlar ekki að brosa framan í vondukallana.
Ég ætla ekki að brosa framan í vondukallana, nei.
En á forsetina að vera með yfirlýsingar átök á Gaza til dæmis?
Sko, mér finnst forsetin eða fyrst og fremst að vera í góðu sambandi við þjóð sína. Forsetin á ekki að vera að hafa mikil óþarfa afskipti af starfsemi alþingis, finnst mér. Og bara í undantekninga tilfellum. En varðandi sko álitamál, mannréttindamál, þá finnst mér að rödd forseta Íslands eigi að heyrast og forseti Íslands á að hafa skoðun og geta tjáðana á málefnum eins og ástandinu fyrir botni Miðjarðarhafs á Gaza. Mér finnst það bara, já.
En hvað málefni sem að eru í samfélagsumræðinni Halla, til dæmis eins og nú verið að ræða dánaraðstoð, það líka fyrir frumvarp á þinginu það, heitar umræður meðal heilbrigðisstarfsmanna og annara á forsetin að tjá sig svoleiðis mál?
Auðvitað erum við með þingræði, við erum að kjósa fulltrú á alþingi til að takast á við hinn pólitísku viðfársefni dagstaglega. En að forsetin er fyrst og fremst í raun og veru að sameina ólíka þræði, passa upp á við séum að vinna saman. Það geta vissulega komið upp aðstæður þar sem að sem eru afar sérstakar og sjaldgæfar þar sem þarf að nýta það sem hefur hér verið vísa til sem neyðar heimils. En vonandi ganga mál yfirleitt vel og forsetinn þarf að gæta þess að vera yfir dægur þras hafið. Hann er að tala fyrir gildunum okkar. Hann er að tala fyrir því sem að sameinar okkur bæði að horfa á það inn á við en líka út á við. Tala fyrir mannréttindum, tala fyrir lýðræði, sjálfbærni.
Það er nú til dæmis um að ræða mál sem að talar inn í gildin okkar og talar um það hvað við ætlum að gera og hvernig við ætlum að hegða okkur, hvað varða þetta.
Akkurat og ég held að forseti mitt heilt yfir geti mynt okkur á hvaða stóru gildi það eru sem að skipta Íslands samfélag máli, hvaða er sem að dregur okkur saman. Mm-hmm. En ég held líka ef við horfum forsetaembættið að það eru svo stór tækifæri fyrir þetta þýðingamikla hlutverk að horfa á hvernig það getur magna tækifæri Íslendinga. Mm-hmm. Og alveg eins og var komið inn á hérna áðan, magna tækifæri Íslendinga allt land hérna heima en líka verið eins konar magnari í því að leifa rödd okkar hljóma og skapa tækifæri fyrir Íslendinga alþjóðlega. Mm. Og þar eru stór tækifæri þegar kemur að menningun okkar, þar eru stór tækifæri þegar kemur að sjálfbærni og svo framvegis. Þannig að allt er þetta haldast í hendur.
Og en á ekki bara forsendin að taka sér miskunnsama samverjandi fyrirmyndar og reyna að breyta eins og miskunnsami samverjinn hefði gert? Þó að það getur verið óþægilegt kannski stundum fyrir samverjan.
Að mínu mati var forsetinn alltaf að tala fyrir friðsamlegri lausn deilumála, hann á að tala fyrir friði, hann á að kalla eftir friðarsamkomulagi, hann á að kalla eftir því að við ræðum saman þó við höfum ólíka skoðanir, það gerir þeir hópar sem að takast á í alþjóðasamfélaginu líka, við höfum að reyna samtalið eins lengi og okkur mögulega unnt. Mm. Það getur náttúrulega komið að því að við fáum upp í kók og þurfum að stíga það fasta til jarðar að nota önnur meðul. En samtalið að mínu mati er það mikilvægst til þess að ná lendingu, hvort sem það er hér heima eða erlendis. Og ég sammála því að forsetinn á að standa vörð rauninni grundvallar sko mannréttindi allra í samfélaginu. Og sama tíma og við byggjum á okkur menningararfi sem er reynst okkur mjög vel, þá þarf forsetir að tala inn í það fjölbreytta samfélag sem við búum við í dag. Við vorum horfast í augu við það og ræða mikilvægi þess hvernig við viljum nýta íslenskuna, hvernig við hjálpum fólki að læra íslenskuna sem er á erlendu bergi brotnu og að forseti rauninni leyfi sér að taka það einu skrefi lengra í samfélagsumræðinni, án þess að skipta sér á störum alþingis, að kalla saman ólíka hópa, til dæmis í Bessastaðastofu, til þess að ræða hvernig getum við unnið betur með íslenskuna og íslensk mál, öllum til hagsbóta sem eru í samfélaginu, eða bara annað mál, hvernig geta allir þessir góðu hópar sem eru til dæmis að vinna að vanlíðan barna, geðheilsu barna, hvernig geta þeir jafnvel unnið nána saman og hvernig getur forsetaembættið lyft þessum málaflokkum á næsta stall til þess að skili virkilega árangri sem við erum að gera til dæmis næstu 12 mánuðum.
Þið hafi núna verið náttúrulega í viðtölum undanfarið og meðal annars sagt frá því af hverju þið ákvaðu að bjóða ykkur fram. Hafið eitthvað út á guðna að setja? Er eitthvað sem að þið hefðu gert öðruvísi? Verðið þið öðruvísi forseti en hann að einhver leiti?
Já, forsetis sko embættið ennú bara þess eðlis að það lagar sig að þeirri manneskju sem gegnir því og þannig að ég er alveg fullis það að hvert okkar sem hugsanlega muni gegna þessu embætti muni verða gjörólíkt guðna. Það þýðir ekkit að við höfum eitthvað við hann að athuga eða út á hann að setja og ég hef það minnst þó að stekki. Minnst guðni hafa bara verið einstakur forseti og bara einstaklega elskulegur og velgerður og gáðaður maður.
En hvernig eru þú öðruvísi?
Hvernig er ég? Ég er Jón Gnarr. Ég er ekki Guðni.
Já, punktur.
Það er bara svolítið þannig. Ég er bara ég og með kostum þess og göllum. Og ég ætla ekki að fara að reyna að spila með eitthvað annað heldur en ég er. Ég er bara ég.
En þið, Baldur og Halla?
Ég bara tek undir mig það með Jóni Gnarr, hvað Guðni hefur staðið sig vel. Mér finnst líka gott að líta til sögunar. Ég lít nokkuð til Vigdísar þegar kemur að því að vinna að málefnum innanlands eins og hvernig Vigdís forgangsraðaði sko, íslenskunni, jafnréttismálum, náttúruvernd og velferð barna að það að Vigdís talaði fyrir þessum málaflokkum eins og ég man eftir því á 9. og 10. áratugnum skipti verulega miklu máli fyrir þá og samfélagi í heilsinni. En þegar kemur alþjóðamálum þá vil ég leifa mér að líta til Ólafs Ragnars og þeir miklu árangurinn sem hann hefur náð til dæmis í norðurslóða rannsóknum að gera Ísland að miðstöð norðurslóða. Ég sé fyrir að við getum látið vita Ísland skína skært sko í norður Atlantshafi bæði á sviði norðurslóðamálefna og í svæðinni kringum okkur, en sem líka bara á heimsvísu með því að vinna þetta ákveðnum hætti og með bandalagsríkjum okkar.
Mm. En þú, Halla?
Akkurat, ég get tekið undir að ég held að sé akkurat þannig að það eru ólíkar manneskjur sem að sinna embættunum með ólíkum hætti og hvert okkar kannski að koma inn með ákveðna sín og starf sem við viljum leggja áslá. Ég horf á þetta þannig fyrst og fremst að við þurfum að draga okkur saman, við þurfum að tryggja þessa samstöðu og samvinnu og auðvitað kemur maður með eitthvað á borðinu í slíkt ferðalag. Ég hef unnið jafnréttismálum, verið að vinna í menningastarfi, útflutningi og í alþjóðasamstarfi áður en fyrst og fremst held ég að töfrarnir og hef ég séð að töfrarnir gerast þegar maður í samstarfi. Öflugu samstarfi og teiknum samstarf samfélag á milli og það það sem ég hlakka til að ræða við fólk allt land á næstu vikum. Ég nú að byrja á Flateyri á eftir og svo Ísafjörður og Bolungarvík. Þar maður að sjá verkefni eins og Örnu, maður að sjá Kerisis, maður að sjá Lýðháskólan á Flateyri. Samtali hlýtur að snúast það hvernig við getum magnað upp þessi verkefni og auki þar með tækifæri byggða allt land og séð hverju eru möguleikarnir fyrir okkur að skapa þessum flottu verkefnum og öðrum sem að hafa gerst með seglunni einni. Ef við hugsum þetta eru sko, það ekki eins og Vestfirir hafi fengið eitthvað upp í hendurnar. Þetta eru ótrúlega segla sem að fólk hefur sýnt. Mm-hmm. Hvernig getum við virkja samstöðuna og segluna og ná þannig lengra fyrir samfélagið Og það fyrir mér hlutverk forsetans að styðja við þá vegferð.
Mér langar að taka undir með Höllu Hrund hvað þetta varðar. Ég held að forsetin geti lagst á árarnar með stjórnvöldum til að tryggja hagsmun okkar í samfélagi þjóðanna. Og líka þannig að við getum virkilega láti gott af okkur leiða. Og ég hef sjálfur sko í 30 ár rannsakað hvernig lítið ríki eins og hinn Norðurlöndin vinna að því að tryggja sína hagsmuni og láta gott af sér leiða. Norrænu ríkin eru til dæmis sko mjög framalega þegar kemur að því að hafa áhrif innan sameinuðu þjóðanna. Og það er ákveðin aðferði sem einfaldlega hægt að beita. Það til dæmis með því að forgangsraða, ekki að reyna að gera allt. Númer 2, þar við vinnum heimavinnun okkar. Og hvað raun á ég við með því? Jú, ef við ætlum að tala jafnréttismál eða orkumál eða loftlagsmál eða hafréttamál á alþjóðavísu, þá verðum við byrja að því að standa fremst meðal þjóða þegar kemur að þessum málaflokkum hér heima. Mm. Þá verðum við að standa fremst meðal þjóða þegar kemur að jafnréttismálum, þegar kemur að nýtingu náttúruauðlinda á sjálfbæran hátt og ef við stöndum okkur vel heima, þá er hlustað á okkur erlendis og þá er við að vinna því með okkar bandalagsríkjum.
Mér langar svolítið að spyrja ykkur núna af því að þið eru svona svolítið á svipuðum nótum. Skiptir einhver máli hvert ykkur verið fórseti?
Ég ekki sammála því að við séum öll á mjög svipuðum nótum. Ég bara alls ekki
sammála. Aðgreindu þig þá frá hinum. Hvernig erst þú ólíkur þeim? Hvernig er þessu fórseti?
Mér erst Baldur til þeim tölverð pólitískari, heldur en ég, okay. Umtalsvert. Og svo eru náttúrulega báðir karlar. Hún er kona, skilur þannig að það er ýmislegt sem að aðskilur okkur.
Já, en það að hún er kona þýðir ekki endilega hún er öðruvísi forseti. Hvað aðgreinir ykkur í þessu? Þið talið samstöðu, þið talið að vera sameiningartákn fyrir þjóðina, efla veg og virðingu Íslands erlendis, ok?
Jó, en það er náttúrulega líka svona í eðli sínu hlutverk forseta Íslands að gera þessa hluti. En eins og ég sagði, þú veist, hvað einkennir mig, þú veist, að ég er ég og ég get ekki alveg útskýrt það kannski svona auðveldlega, en ég til dæmis held til dæmis að
Að þú búin að lofa því að sprella ekki á Bessastöðum. Ætlar þú ekki vera finningurinn þá í kosningabaráttunni?
Í kosningabaráttunni, jú. Hún ekki á Bessastöðum, sko.
Nei, þannig,
þannig að sprellinu líkur þegar þangað komið. En það mjög alvarleg staða uppi á Íslandi. Það hérna, sko, það orðin svona að stækka tveir hópar á Íslandi sem að við köllum góða og vonda fólki til dæmis. Þetta bara stóra alvarlegt mál og ég held að enginn sé betur í stakk búin til þess að sameina þetta fólk heldur en nákvæmlega ég. Og ég mun leggja mikla áherslu á það, komist ég í þessa stöðu, að sko, liðka fyrir samtali á milli þessara hópa.
Nú erum við að tala saman. Jón ætlar að sameina vonda og góða fólkið.
Yeah.
Baldur, hvað ætlar þú að gera?
Já, Jón,
hvernig ætlar þú að vera öðru sín?
Hún finnst ég ætla að verða pólitískari forseti. Mér nefnilega, forseti má aldrei verða flokkspólitískur. En mér finnst ég gera lítið úr embættinu ef við tölum það að hans geti ekki orðið pólitískur. Vegna þess að við þeirleik sem við vorum að forgangsraða bara vel fyrir barna og ungmenna.
Ég ekki að segja hann megi ekki vera, en ég bara að segja að þú veist, að mér finnst þú vera pólitískara en ég. Ég ekki að gera lítið úr, alls ekki.
Við viljum forgangsraða málefnu barna og ungmenna, mannréttindum allra í samfélaginu og forsetinn í alla tíð að standa þétt við baki á þeim sem höllum fæti standa í samfélaginu. Ég vil kalla þetta pólitísk mál, en þetta eru þverpólitísk mál. Og forsetinn má aldrei starfa á grundvelli flokkspólitíkur. En það segja eins og stundum sagt að þetta sé ekki pólitík, þá erum við að tala niður til þessara málaflokka. Og mér langar að sko, taka þetta einu skrifi lengra og segja, sem ég nefndi áðan í upphafi, að kalla hópa, ólíku hópa saman í bestastaðastofu til þess að vinna með þessi mál til að virkilega skili árangri. Aftur bara eins og erum í alþjóðamálunum, að reyna ekki að gera allt, heldur tilengja sér tiltekið mál á tilteknu tíma og þannig að skili raunverulegum árangri.
En fólk hefur til dæmis verið að tala um... Sko, Jón talar og þú sést pólitískar en hann og fólk hefur svolítið verið að velta þessu fyrir. Þú ert náttúrulega búin að vera að tjá þig pólitísk málefni svo lengi, eðlimálsins vegna. Þú ert prófessor í stjórnmálfræði. Sérðu fyrir þér að ef þú kemist inn á Bessastaði að þú myndir halda áfram að tjá þig öryggis- og varnamál eins og þú hæfi verið að gera
þetta? Allt það er allt annað. Þá þegar ég verið að tjá mig þau hefur verið grundvelli þess að ég verið fræðimaður við Háskóla Íslands og þá ber mér að draga fram kost og gallar ákveðana mála. Bessastaðabóndin gegnir allt öðru hlutverki og auðvitað að forseti á hverju tíma fylgja stefnu ríkisstjórnarinnar í utanríkismálum. Forsetin á að leggjast á árarnar með ríkisstjórn hvers tíma í utanríkismálum og má alls ekki verið með sjálfstæða utanríkisstefnu. En á sama tíma eins og við nefndum áðan og ég heldur séum sammálum að forseti tali alltaf fyrir friði og friðsamlegri eru laust deilumála. Það er þverpólitískt efni sem við getum rætt og ég hef verið mjög skýr á því við eigum að virða þingræðið í nánast nær öllu en það er rauninni, þetta málskonsrétturinn er neyðarheimil sem við bara notum ef að þingið einhverjum orsökum fyrir fram úr sér en það er samt eiga síður mjög mikið vakt að það sitja einhverju Bessastöðum sem ég hafi kjark og þor til þess að grípi neyðarheimilin ef til þess þarf.
Halla, hvað segir þú? Hvað aðgreinir þig frá öðrum frambjóðundum?
Ég held að í raun og veru megi kannski segja að það séu ákveðin megin stef hérna en eins og hefur komið fram að þá fólk að koma inn með kannski ólíka eiginleika og sýn og við höfum talað fyrir þessari sterku sýn, þáttöku og samvinnu sem hafi móta landið okkar og sé svo sýn sem að þurfi að lifa sterkt áfram. Ég held einhvern veginn að það séu svo stór tækifæri núna fyrir Ísland. Við erum með öll spil á hendi. Við erum með auðlindirnar okkar sem ég ætla að leiða mér af því ég hef unnið mikið auðlindamálum. Samankvort að er kalda vatnið sem við höfum hér í glösunum, heita vatnið sem er gullið okkar eða sjávarútvegurinn. Við erum með gríðaleg tækifæri þegar kemur að sjálfbærni og auðlindum heilt yfir. Við erum með einstaka menningu sem er heldur betur að blómstra eins og ég hlakka til að njóta fyrir vestan núna á eftir. Og þar hef ég reynslu á því að byggja brýr og skapa tækifæri fyrir listamenn. Og síðan erum við auðvitað búin að vera leiðandi á sviðum eins og til dæmis í jafnréttismálunum. Það sem við munum þurfa að halda áfram að láta til okkur taka varðandi mannréttindi almennt. Það er þessi þekking sem að ég vona að ég geti virkja fólk kannski enn frekar til að taka þátt í við okkur á að ekki að standa sama framtíðina heldur verðum við að standa saman að henni Og það mín sýn að ef við náum að hvetja landan til að hafa raunverulegan áhuga og ást á þessum ólíku auðlindum sem við höfum, þá munum við spila vel úr þessum spilum og þá mun okkur farnast vel. Og það kannski svo sýn sem að ég mun tala inn í, að vekja ást okkar og umhyggju á þessum ólíku auðlindum hugvits, menningar og náttúru sem við eigum og vera sífellt vakandi við því að við séum að skapa tækifæri fyrir framtíðarkynslóðir þannig að þær eigi landið okkar að með sama hætti og við öll hér höfum átt að.
Kosningabaráttan, eins og ég segi, hún svona eiginlega kannski bara að fara af stað núna, það ekki, framboðsfresturinn ekki liðin, rennur ekki út fyrir í næstu viku. Hvernig sjáuðu kosningabaráttuna fyrir ykkur? Hún þú hefur aðeins verið að skjóta á Katrínu, Baldur orðið fyrir ófræðingarherferð eða tilraun til ófræðingarherferðar, skulum við segja. Haldið þetta verði ljúft og huggulegt eins og við höfum þetta núna eða?
Já, ég á nú frekar vona á því. Það svolítið svona líka með það með þessi ummæli mín eða þetta sem ég sagði Katrínu, ég var bara spurður, og ég er bara þannig gerður að ég verð bara að segja það sem ég finnst, ef mér finnst að skipta máli, og jafnvel þegar það getur verið óþægilegt, eins og ég var einhvern tímann þegar ég var að borgarstjóri, þá var ég spurður með eitthvað, ég vissi það ekki, og þá sagði ég það, ég bara veit það ekki, og það var mjög óþægilegt. Einhverjum fannst ég hefði ekki átt að segja það, en það var bara sannleikurinn þá. Þannig að, en ég vona að þetta verði skemmtilegt, ég var vonað að þetta verði mjög skemmtilegt og ég hugsa, mér finnst þetta vistla, mér finnst þetta líðræðis vistla að sjá svona margt fólk koma úr ólíkum hlutum hérna, samfélagsins til þess að taka þátt í þessu, mér finnst þetta vistla.
Það búið að vera alveg einstaklega gaman að fara landið. Ég sagði það strax í upphafi í janúar, ef við Felix myndu láta verða af þessu, þá myndi ég vilja fara í 3-4 vegna ferð landið. Og eins og ég nefndi á það kemur og bara skemmtilega óvort hvað gríðarlega vel mætt á fundi og hvað koma fjölbreyttar spurningar. Menn er að velta bæði valdi forsetans fyrir sér og líka hvers konar rödd eigi að heyrast frá Bessastöðum. Því þetta mikilvægt, svo náttúrulega bara metur fólk okkur á þeim forsendum sem við höfum verið að vinna hvert á sínu sviði. Og varðandi hatursorræðuna, ég held að við öll lendum í því sem stígum svona fram, sérstaklega í varðandi þetta embætti, að fá eitthvað svona skröku sögur á okkur og við sem munum kosningabaráttuna fyrir 8 árum þegar Guðni var kosinn, Ólafur Ragnar, 96 og síðan Vigdís 1980, það var náttúrulega ótrúlega sögur sem gengu þá og þetta bara fylgir þessu. Þetta hefur engin áhrif á okkur Felix og við Felix hefum upplifað svona, eða þeir sem eru samkynniðir hafa upplifað svona áreiti í gegnum tíðana þannig að það við erum með sterkan skráp og þetta hefur engin áhrif á okkur.
Nei, þannig að þið kannski bara, við erum ekkit endilega að fara að horfa á neitt mjög grimma kostningabaráttu, ég verð samt að fá að spurja að einu, við erum búin að tala svolítið pólitíkina, hversu pólitískur forsetinn á að verða, er Katrín of pólitísk fyrir þetta embætti?
Ég hef þegar tjáð mér og ekki að fyrra bara, en heldur bara vegna þess að ég er spurður. Það er skoðun mín já, að hún sé of pólitísk fyrir þetta embætti og mér finnst þetta skrítið að hún skuli vera að bjóða sig fram, að hún skuli ganga úr embættið forsætisráðherra og fara í þetta. Mér finnst það bara skrítið.
Það er náttúrulega kannski ekki, þú varst...
En ég er ekki að reyna að vera leiðinlegur, mér finnst þetta bara einlæglega.
Nei, ég er náttúrulega að spyrja því að fólk veltir þessu fyrir sér, hún verður þá forsæti í tíð ríkisstjórnar sem hún leiddi áður. Þú hefur svolítið talað þetta líka, Baldur.
Ég rætt þetta áður en hún bauð sér fram. Mér finnst, ég verður nú að viðurkenna það, mér finnst nú dálítið erfitt að ræða þetta hér þegar mótframbjóðandinn eða meðframbjóðandinn er ekki á staðnum. Mm-hmm. Það er dálítið erfitt að gera það. Ég held að bara fari betur á því eins og við erum að gera núna að skiptast á okkar sín á embættið og hvernig við sjáum embættið fyrir okkur og bíða bara síðan eftir því að eiga samtali.
Líða með það að hjóla í hana, þangur til sér.
Nei, ég alls ekki að tala það, alls ekki. Heldur, sko, það sem eins og ég upplifi á ferðum mínum landið, að fólk að tala mikilvægi, sko, valdreifingar í samfélaginu og rauninni eftir því ofta sem ég les, sko, ákvæði forsetans í stjórnarskráni, allt í henni ég farin að lesa stjórnarskráni með nýjum augum, með, sko, embætti forsetans í huga, þá átta ég mig betur og betur á því hvernig forsetaembættið skrifaði inn með valdadreifingu í huga. Með eftirlis hlutverki varandi þinginu og framkvæmdavaldinu. Án þess að forseti stígi inn í þeirra hlutverk. Það samt mikilvægt eftirlitshlutverk sem forseti gegnir í stjórnskipan landsins.
Getur hún sinnt þessu eftirlitshlutverki með núverandi ríkisstjórn?
Ég held að kjósendur færi best á því að meta það 1. júní.
Ég held að það sé stór munur á, sko, það er svolítið mikil, það er stutt í meðvirkni oft í umræðu og það er þunn lína á milli, sko, með umkunnar og kærleika og það að geta ekki tjáð sig einhvern frambjóðanda sem ekki á staðnum í þar sem að frambjóðin gæti alveg verið á staðnum, sko, finnst mér bera vott smá meðvirkni. Mér finnst ég alveg hafa leyfi til þess að tjá mig mína skoðun. Ég ekki sammála því að ég að sýna fólki sem ekki á svæðinu einhverja tillitsemi.
Hvað segir þú það alla?
Já, ég segi fyrir mér mjög mikilvægt fyrir þetta embætti að sé ekki flokkspólitískt af því að þetta svo mikilvægt embætti til að draga saman ólíka þræði og þá maður að horfa sko, þvert á pólitík en líka þvert á samfélagshópa eins og hefur komið fram hérna áður.
En meðan við það skilir þig, getur Katrín þá verið fórsetið að þínu viti?
Það sem að skipti mestu máli að hver og einn leiði sína sín og síðan það kjósenda að dæma í raun og veru hvernig fólk horfir. Varðandi sko ólíka frambjóðendur, þá sem að eru hér og þá sem að eru ekki hér, að þá verði ég að segja, horfandi á þessa heiðusmenn sem eru hérna við hliðin á mér og aðra, að ég fyllist bjartsýni þegar ég sé hvað mikið af frábæru fólki sem að að bjóða sig fram. Og ég fyllist líka bjartsýni þegar ég sé fjölda, við erum með, sko, það eru 100 sjálfboðaliða sem að taka þátt í þessum frambóðum sem að eru að vinna núna. Og ef að það ekki góðs viti fyrir Íslands samfélag, að þá veit ég ekki hvað. Þannig að ég fer bjartsýn inn í þessa kosningabartu með þau gildi að vinna hana heiðarlega og taka þátt allt land í góðu og einlægu spjalli hvernig við getum magna tækifærin en vitandi það líka að það getur gengið og ýmsu en hafandi fulla trú á því að þetta verði skemmtileg og góð vegferð sem heldur betur holl fyrir lýðræðið okkar sem við skulum ekki taka sem sjálfsögðan hlut.
Sko, mér finnst sko mikilvægast rauninni að sko að hlusta á fólki í landinu sem við höfum lagt upp með og að reyna að útskýra mína sýn á embættið og hvernig ég myndi vilja sinna því verki. Svo verða bara aðrir meðframbjóðendur mínir sko að gera slíkt sama. Þannig að ég bara óska eftir bara málefnulegum umræðum sýn hvers og eins á embættið.
En ég held að til líka mjög mikilvægt að í þessum umræðum frambjóðanda hér til forseta að þá tölum við svolítið bara einfalda skýra og hnitmiðað íslensku og sko en ekki þetta tungumál sem að er viðvarandi oft í pólitík, þar sem við tala í langlokur í kringum hluti án sem nefna nokkuð tíman það sem verið að tala að við einhvern veginn forðumst að tilengja einhver slíkan samræðustíl vegna sem ég held að bara hnitmiðað, skýrt, heiðarlegt sé lang líklegast til árangs.
En getur forseti Íslands sagt hlutina eins og þeir eru á þessu ritskoðu?
Það já. Það bara eins og gagnvart börnum. Þú getur alltaf sagt börnunum sannleikan en þú segir hann í mismunandi útgáfum. Það er bara þannig en þú ert ekki að ljúga, skilurðu. En stundum, sko, já, mér finnst það algjörlega að forseti er skilda til að segja þjóðsynni sannleikan en á hvað hátt hann gera það er undir honum komið.
Þetta er mjög fín og vand með farin lína því á sama tíma og forsetin þarf að vinna með stjórnvöldum. Það er mjög mikilvægt að það sé gott samtal milli forseta og stjórnvalda. Það þarf hann að hafa ákveðna fjarlægð frá þeim. Veita þetta formlega aðhald. og eins og ég hef orðað það, að forseti megi aldrei verða meðvirkur með ríkisstjórn hvers tíma eða ráðandi öflum í íslensku samfélagi. Það grundvallar atriði og mér finnst að vera einfaldlega bara skrifað inn í stjórnarskrána og þannig myndi ég vilja vinna með embættið.
Ef að þið var ekki framboði, hvernig myndið þið kjósa?
Það nú fegur lýðræðisins. Ég var nú að segja ykkur bara eina sögu þessu tengdu. Afi var hreppstjóri fyrir austan, aðeins austan en þú ert Baldur. Og það var alltaf mikið rætt pólitík og síðan fóru allir inn að kjósa og hérna og síðan þurfti að innsigla atkvæðin. Og það var, hann sagði mér þessa sögu svo oft þegar var verið að dreipa rauðavaxinu og setja innsiglið á hvert og eitt atkvæði. Að það eru auðvitað fegur lýðræðisins að þegar kemur að leikslokum, þegar þessari kostningabaráttu líkur, að þá fær þjóðin að kjósa. Og það líka eitthvað sem ég held við að horfa á núna næstu vikurnar, að við erum að reyna að hvetja fólk til að taka þátt í lýðræðinu, máta sig við ólíka frambjóðendur, hvaða gildi, sín og áherslur fólk vill fá að sjá. En vitandi það og virðandi það að þegar kemur að loka metrunum, að þá það fólki í landinu sem kýs og fær þann ótrúlega heiður sem að ekki, sko, þetta auðvitað ekki sjálfsagt í heiminum í dag. Þannig að ég held að...
Það svar samt ekki spurningunni, hvernig myndir þú kjósa?
Já, það þér, jú, það akkurat rúsinan í pilsvandanum, að við eigum þann rétt að fá að kjósa án þess að deila því með neinum öðrum. Það í raun og veru einkamál, hvers og eins. Að fá að taka þá afstöðu í friði og það fegur lýðræðisins í sjálfu sér.
Ástís Rán, ekki spurning. Sko.
Nú, ég held Jón að við ætlum að skipta svo atkvæði. Ég að grínast. hérna, ég bara samfærum að ég myndi kjósa rétt.
Já, það sjálfu sér ágætt svar. Ég verð að spurja, það ýmislega sem fólk veltir fyrir sér í þessari kosningabaráttu. Og mér langar að spyrja, koma aftur inn á þetta lofaður þitt varandi sprellið. Þú byrti myndskeið á Facebook, þar sem að þú segir þetta. Glottandi samt eiginlega, þér treystandi til að sprella ekki á Bessastöðum?
Já, það nú, sko, það galdurinn við sprell, að það má ekki, maður getur ekki lofa neinu með sprell og svo það líka afstætt, sko. Það sem sumum finnst gott grín, það finnst öðrum sprell. Og þetta sagði pappi minn alltaf, sko. Þannig að það alltilega grínast, svo framalega sem það fyrir ekki sprell. hérna, nei, þú veistu, ég held til dæmis að það sé mjög gott fyrir forseta eins og í tilfelli til dæmis barnamenningar. Það mjög gott fyrir forseta að geta sprellað á forsendum barna. En þegar það kemur að alvarlegum málum eins og mannréttindum á Íslandi eða út allan heim, þá ekki pláss fyrir sprell. Og þetta bara svona eins og í öllu lífi. Stundum er tími fyrir sprell og stundum ekki. Þannig að það verður pláss fyrir sprell. En hvar það verður, það má ekki segja, því þá það ekki sprell.
Fá við hall ekki spurningunum sprell líka?
Þið fáið ekki sprell spurningu, en þið fáið aðra spurningar. Það hafa mjög margir komið að málu við mig og að velta í fyrir sér hvað Baldur og Felix þýðir.
Já.
Er Felix líka að fara að vera forseti?
Nei, en hann, ef að ég yrði kjörin, yrði hann klárulega bóndi eða maki forseta.
Já, en af hverju ákvaðu þið að setja þetta svona upp?
Vegna þess að makar allra forseta, eða þeir forseta sem átt hafa maka, hafa gengt mjög veigamiklu hlutverki á Bessastöðum. Það hafa, sem við flesti muna, Guðrún Katrín, Dorrit og Elísa gert, það hafa tilengjað sér tiltekin mál í þessari samfélagsumræðu, verið mikil og sterk rödd frá Bessastöðum, þannig að makar forseta í að hafa val þetta hvort þeir taka þá þátt í opinberu lífi eða ekki og við erum einfaldlega að koma hreint fram og forgangsraða tilteknum málum sem Felix hefur verið að vinna að. Við erum að forgangsraða mannréttindi barna og ungmenna, mannréttindamálum allra í samfélaginu, standa þéttir baki öllum þeim sem höllum fæti standa í samfélaginu, Felix myndi vinna með mér að þessum málefnum, en að sjálfsögðu þessi varðar valds við forsetan, sér forsetunum eða ég myndi þá sinna því og það sem ég lítur á alþjóðamálum, kæmi þekking mín, hvernig smáríki hafa unnið sem allra bestu alþjóðavettvangi, myndi ég hafa hana með mér í farteskinu. Og við erum ekkert að gera Þetta öðruvísi eða ólíkt því frá því sem Ólafur Ragnar og Guðrún Katrín gerðu árið 1996 þegar þau voru í sínu framboði, þá voru þau eiginlega saman í framboði. Við munum það sem munum þá kostningabaráttu, mynda þeim saman og það var alveg ljóst fyrir hvað hlutverki maki Ólafs Ragnars ætlaði að gegna. Við erum einfaldlega að segja það sama varðandi Felix.
Já. Halla, þú fóst eins og þú sagðir svona kannski seinna af stað en margur annar. En hefur verið að sækja í þig veðrið og ert núna í fjórða sæti. Ertu bjart sín á að auka við þið fylgið?
Já, ég ótrúlega þakklátt fyrir þessa byrjun því að þetta eru þetta stuttur tími síðan að framboðið var kynnt. Já, ég mjög bjart sín. Ég heilt yfir bjart sín manneskja að eðlisfari en líka bara því að finna þennan meðbyr sem við höfum fundið með áherslum framboðsins og auðvitað kostningabaráttan bara rétt að byrja. Ég að fara, ég byrjaði á Kirkjubæjarklaustri, svo var það Reykjavík og nú ég að fara vestur og ég hlakka til aftur að eiga þetta samtal við fyrirtæki, við fólk úr menningalífi, við bændur, sjávarútveg og aðra. Hvernig við getum saman magna tækifærin okkar, lyftum upp á Íslandi en ekki síður erlendis. Og það ferðalagi sem að ég veit að ýmsir þræðir og samhljóðum mun spinnast, svo verði nú að skjóta inn Baldur. Ég fæ svo spurningu, Halla, hver þinn Felix? Og ég segi, minn, það nefnilega, ég tek undir að auðvitað eru makar í alls konar hlutverki þó frambjóðandinn sé vissulega ein manneskja.
Skipta makarnir máli í þessu haldið?
Ég held að alltaf sé það þannig að Það skiptir máli að maki geti tekið þátt í viðburðum og talað fyrir gildum íslensks samfélags sömu leiðis. Í mínu tilfelli kemur minn maki úr svona nýsköpunar og frumkvöðlahuminum, þannig að hann mun nýtast vel þar. En heilt yfir að þá eru það auðvitað frambjóðandirnir einur og sér sem eru í framboði. En svo kemur í mínu tilfelli villikettirni mínir tveir Hildur og Saga og síðan Kristján Freyr með sömu leiðis og öll myndum við leggjast á eitt við að þjóna íslensku samfélagi sem best.
Já, makin skipti náttúrulega mjög miklu máli og jókakona mín hún náttúrulega manneskjan sem að ég ræði þetta fyrst og fremst við áður en að við tek ákvörun vegna að þetta þessu fylgir ýmislegt þau mun hafa ýmis áhrif á hana og hennar líf og ég hef ekki farið út í þetta nema hún samþykkti það og væri opin fyrir því.
Já, við bara erum náttúrulega bara að koma með okkar raunni líf og reynslu inn í þessa baráttu og þessum forgangsröðin mín og okkar Felix í okkar málaflokkum innanlands, málefni barna og ungmenna og bara mannréttindi fyrir allra kemur bara einfaldlega úr þeirri baráttu sem við höfum verið að heyja undanfarna áratugi og við komum við okkur reynslu heim inn og myndum vilja taka það með okkur á bestastöðum eða okkur er trist til þess.
En svo mátti gaman geta þess að ég og Felix, við erum náskildir.
Jaha,
það er hálfa ættir í framboði.
Við erum eiginlega hérna öll fóstbræðir.
Já.
Þetta er allt mjög huggulegt og vinalegt.
Já, þetta er
Það á að vera þá við eigum, við eigum bara nákvæmlega eins og við erum að gera núna, að fara yfir okkar sín og embættið og okkar áherslu, hvernig okkur langar að vinna þetta hér heima og erlendis, bara á þessum góðu blíðu nótum sem við erum með. Já.
En núna framboðsfresturinn, hann rennur út í næstu viku, menn hljóta þá samt að einhver leiti að þurfa að fara að gefa svolítið í og aðgreina sig aðeins af hverju ég frekar en einhver annar. Hvað er framöndan hjá okkur?
Sko, ég að, eins og ég sagði hérna í upphafi, ég svona að fara að svona byrja þetta sem að ég búin að vera að undirbúa og það svona ákveðin hugmyndafræði sem byggist á myndrænni framsetningu vídeóum og svona stuðningsneti Og síðan sko er ég að skipuleggja ferðalag landið sem ég hef bara ekki náð að fara út af önnum vegna sem ég sjálfstætt starfandi listamaður og ég bara get ekki tekið mér frí. Það bara sýning í borgarleikhúsinu hvort sem að mér líkar það betur að vera. Og en þannig að ég ætla að fara að vera svona sýnilegri út um þetta land sem ég elska og ég ætla svona líka að reyna að koma aðeins á óvart.
Já.
Ég skoist nú bara rétt í bæinn í gærkvöldi frá Húsavík út af þess að koma til ykkar hérna í þetta ásalega pallborð. Tekur náttúrulega fyrsta flug norður í fyrramálið. Byrja þar að mæta sko á crossfit æfingu því við felist förum sko annarkvöld stað í líkansrækta stöðvarnar út á land líka og ég ætla að bara skora sko með frambjöðundi mína sko að þræða líkansrækta stöðvarnar það skiptir svo miklu máli líka út á land og sjá það bara frábara fólk sem þess að vinna að því að byggja upp litla líkansrækta stöðvarnar út á landi
Látið okkur vita að við mæti öll saman í
ræktina
Og hlaupa brettinu
mér.
En við höldum áfram sem Akureyri á morgun með vöflukaffi seti partags og höldum síðan áfram á Norðurlandi og við verðum eiginlega bara meir og minn út á landi til 8. maí. Það verður þannig, þá komum við á höfuðborgarsvæði því mér skilist að eftir það verðum við eiginlega vera hér út á sjónvarpi útvarpi.
Já, einmitt.
Já, talandi um útvistina, ég ætla í Fossavallsgönguna fyrir vestan á morgun og eiga fundi þar, sömu leiðis, Ísafirði, Bólungavík, Flateyri og svo heldur leiðin áfram í raun og veru eins konar hringferð til þess að hitta fólk, bændur og búaliða, fólk í ólgum geirum og ég hlakka bara innlæglega til að heyra hvað brennur á fólki og teikna upp þessi tækifæri því að Ég kem inn með þá reynslu að hafa verið að byggja upp Arctic Initiative, Harvard, jafnréttisverkefni og annað og ég þekki það svo vel. Hvernig það þegar maður að vinna að því að skapa tækifæri, byggja upp starfsemi og annað og ég held að sé mikilvægt líka fyrir aðila í þessu embætti sem hefur tækifæri á því að magna tækifærin að skilja hvað það þarf mikla seglu hjá fólki allt land að vera í rekstri, að vera setjast að menningastarf, að vera að halda úti allir þeirri fjölbreytni sem við höfum. Og tækifærið með forsetaembættinu að lyfta þessu góða starfi upp og leifa því að vaxa áfram fyrir framtíðina.
Það verður spennandi að fylgjast með hverju bætist í hópinn, ef einhver
betur.
Þegar fresturinn rennur út.
Lýðræðisveislan rétt að byrja.
Þetta rétt að byrja.
Algjörlega. Já.
Takk kærlega fyrir að koma. Jón,
Valdir
og Halla.
Takk fyrir.
Segjum þetta.
Góðan með ykkur.
Takk fyrir að horfa.